Unii sunt bucuroși să vină vremurile noi, alții sunt foarte speriați de vremuri noi. Nu știu cum sunteți voi. Le așteptați cu entuziasm sau sunteți speriați de vremurile noi? Vremurile noi au caracteristicile lor. Interesant este că atunci când vine vorba despre vremuri noi în Scriptură și modul în care Scriptura ne prezintă aceste vremuri noi, oamenii devin foarte speriați chiar. Sunt unele mișcări, se auto-intitulează ei creștini, dar nu știu dacă neapărat sunt creștini sau nu, habar n-am. Îl predică pe Hristos în felul în care o predică ei, dar sunt foarte speriați de vremuri noi. Cititorii acestei scrisori, cea de față din Evrei, nu trebuie să dea înapoi prin renunțarea la cele noi în favoarea celor vechi, da? Despre asta e vorba în toată cartea. Destinatarii acestei scrisori erau tentați să se întoarcă la lucrurile vechi, în mod special aspectele legate de închinarea vechiului legământ, inclusiv la aspectele legate de jertfe, de întoarcerea la preoția levitică și toate celelalte aspecte. Erau tentați să facă lucrul acesta, iar autorul le spune că nu e normal să facă așa ceva, pentru că acum Hristos a venit, trăim niște vremuri noi, trăim alte vremuri și atunci nu poți să te întorci la cele vechi. Nu poți să te întorci la legea mozaică, nu poți să te întorci la aspectele acelea legate de vechi legământ, de legământul cel vechi, tocmai pentru că a fost inaugurat noul legământ. Și în momentul în care a fost inaugurat acest nou legământ, Hristos a adus împreună cu el o altă preoție, el fiind marele preot de tipul lui Melchisedec, și în același timp el este cel care a adus o nouă lege, legea Duhului de viață. Și atunci el le cere cititorilor să se renunțe la aceste gânduri, dar se întoarce la cele vechi și să continuă în aceste lucruri noi și le oferă patru motive pentru care ar trebui să facă lucrul acesta, lucrul la care ne-am uitat deja, dar vi le repet pentru cei care sunteți poate pentru prima oară sau nu ați auzit celelalte lucruri. Capitolul 6, datorită certitudinii promisiunilor lui Dumnezeu, el spune, pentru că avem promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut promisiunile pe care le-a făcut, de aceea trebuie să rămânem ancorați în aceste lucruri noi pe care Hristos ne le-a adus. Nu vă întoarceți la cele vechi. Okay? Și spune autorul, tocmai certitudinea promisiunilor lui Dumnezeu ne îndeamnă să facem asta. După care, capitolul 7, datorită preoției mai bune, de tip Melchisedec, a lui Isus, și vorbește, și avem acolo un contrast între preoția de tip Aaron sau Levitic și cea de tipul lui Hristos sau tipul lui Melchisedec, și avem acel contrast și spune, pentru că avem un astfel de mare preot, intrăm cu îndrăsneală la Dumnezeu, ne bucurăm de aceste lucruri noi pe care Hristos ne le-a adus, nu ne întoarcem la cele vechi, da? După care, al treilea element, capitolul 8, ne-am uitat data trecută, datorită legământului nou, care este superior celui vechi, cel vechi a avut rolul lui, a avut timpul lui, însă el a expirat și avem un legământ nou, legământ pe care Iisus l-a adus. Iar în capitolele 9 și 10, cel de-al patrulea motiv este datorită unei jertfe mai bune, datorită unei jertfe superioare, superioare față de cele care era adusă în vechiul legământ. Da? Și astăzi vom începe și o să ne uităm la acest aspect. Haideți să dăm citire textului nostru. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, să ne uităm doar la primele 10 versete din capitolul 9 despre această închinare în tabernacol sau în cortul întâlnirii. De la versetul 1 până la 10. Primul legământ a avut reguli pentru închinare și pentru un loc sfânt pe pământ. A fost construit primul cort în care erau sfeșnicele, masa și pâinea prezentării. Acesta a fost numit locul sfânt. Însă, dincolo de a doua draperie, era cortul numit locul preasfânt, în care se aflau altarul de aur pentru tămâie, chivotul legământului, tot acoperit cu aur, în care erau vasul de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înmugurise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slave, umbrind locul ispășirii. Nu putem vorbi acum în detaliu despre aceste lucruri, deși mie mi-ar fi plăcut să vorbească în detaliu. Autorul spune, scopul nostru nu este să vorbim în detaliu despre toate aceste obiecte, scopul nostru este să vorbim despre despre ziua cea mai importantă din Vechiul Legământ, ziua ispășirii, da? Și asta continuă din capitolul 6, din versetul 6 vorbește despre aspectul ăsta. După ce au făcut astfel de pregătiri, preoții intrau periodic în primul cort pentru a-și îndeplini sarcine, însă numai marele preot intra în al doilea și chiar și el numai o dată pe an. Acea dată pe an era ziua ispășirii, da? Și nu fără sânge, pe care îl aducea pentru el însuși și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Duhul Sfânt a arătat prin aceasta, prin această zi a ispășirii, prin toate ritualurile care erau făcute în acea zi, a arătat prin aceasta că încă nu era deschisă calea către locul preasfânt atâta timp cât primul cort încă exista. Aceasta este o ilustrație a timpului prezent, arătând că atât darurile cât și jertfele care erau aduse nu puteau să ducă la desăvârșire conștiința celui ce se închina. Acestea sunt în legătură numai cu mâncarea, cu băutura, cu diferite ceremonii de purificare. Sunt reguli exterioare care există până la vremea stabilirii noii ordini. Amin. Okay. Frumos text, nu? Acesta este textul pe care îl vom desfășura astăzi și ne rugăm ca Domnul să ne dea har în expunerea lui. Acum, în Vechiul Legământ, sau Vechiul Legământ, cerea ca închinarea să se facă într-un anumit mod. Spre deosebire de Noul Legământ, unde avem o libertate și singura condiție a închinării care este? Să te închini Domnului cum? În duc și în adevăr. Asta e singura condiție pe care o găsim în Vechiul Legământ. Nu ni se specifică ce fel de muzică, ce să faci, cum să stai, cum să vii îmbrăcat. Nu ni se comunică elementele acestea cu privire la aspectele acestea ale închinării publice. Da? Și oamenii fac de foarte multe ori greșeala să se ducă în Vechiul Legământ și să spună, a, biserica trebuie să facă lucrurile astea. De ce trebuie să facă biserica lucrurile astea? Așa scrie în Biblie. Unde scrie în Biblie? Ok. Și se duc în Vechiul Legământ și ne arată toate elementele acelea care erau în Vechiul Legământ, dar ascultați, sunt cărcotași. Și motivul pentru care spun lucrul acesta este că ei nu împlinesc toate lucrurile pe care le cere Vechiul Legământ. Okay? Deci nu vin cu sânge la biserică, că dacă ar veni cu sânge, e sângele lui Hristos. Vedeți? Și atunci iau din Vechiul Legământ doar lucrurile care le convin. Și zic, doar lucrurile astea sunt cele care... În fine, asta e o altă discuție. În Vechiul Legământ se cerea ca închinarea să se facă într-un anumit mod. Israel nu putea să îi se închine lui Dumnezeu cum credea că este cel mai bine sau după preferințe. Da? Îmi place jazzul, atunci am o închinare cu jazz. Nu putea să facă lucrul ăsta. Ok? Erau anumite detalii și erau detalii stricte și ei trebuiau să se țină de detaliile acelea. Închinarea în Vechiul Legământ era definită și reglementată într-un anumit fel. Închinarea, de exemplu, în Vechiul Legământ nu putea avea loc oriunde, da? Ci doar în locul prestabilit de Dumnezeu, adică la început unde? În cort. Cortul întâlnirii, acolo era închinarea publică. Acolo te întâlneai cu Dumnezeu. Noi de foarte multe ori acasă zicem, am avut o întâlnire spectaculoasă cu Dumnezeu. Cum? Păi m-am dus în cameră, m-am citit din Biblie, m-am rugat, a fost o întâlnire spectaculoasă cu Dumnezeu. Ei nu puteau să spună lucrul ăsta în Vechiul Legământ. Pentru că accesul în prezența lui Dumnezeu sau întâlnirea aceasta cu Dumnezeu se întâmpla doar într-un loc care era prestabilit. Și locul acesta era... cortul. Asta vedem în versetul 1. Primul legământ a avut reguli pentru închinare și pentru un loc sfânt pe pământ. Da? Locul acesta sfânt, prestabilit de Dumnezeu, cortul, după detaliile stricte date de el, a coborât din ceruri, tocmai pentru că Dumnezeu l-a dat, nu a coborât din fizic din ceruri, ci a fost construit. Da? Știm lucrul acesta, dar făcut după cum a cerut Dumnezeu să se facă. Deci un model ceresc a venit și a fost implementat pe pământ. Și în contextul acesta de pe pământ s-a făcut închinarea tocmai în felul în care Dumnezeu a cerut-o. Și a fost construit primul cort în care erau sfeșnicele, masa și pâinea prezentării. Acesta a fost numit locul sfânt. Cortul întâlnirii sau acest tabernacol a fost construit după cerințe stricte oferite de Dumnezeu. Și vedem asta în Exod, de la 25 la 31, de la 35 la 40. Dumnezeu a dat foarte multe, a oferit foarte multe detalii cu privire la fiecare aspect al acestui loc și a elementelor care erau prezente în acest loc. Se prea poate ca autorul să facă referire la cort în locul templului, tocmai pentru că există o legătură mai strânsă între darea legii de la Sinai și cort, în defavoarea templului. Ascultați, e interesant că în momentul în care autorul scrie Cartea Evrei, ce vedea el? Templul sau cortul stând în picioare? Templul, da? Cel de-al doilea templu, nu era templul lui Solomon, a fost spulberat, a fost construit din nou după ce s-a întors din Babilon. Irod a reconsolidat acel templu și aia era ceea ce ei vedeau. Și interesant că autorul nu zice, hai să vă povestesc câteva lucruri despre templu. Ok? El nu face lucrul ăsta. Zice, hai să vă povestesc câteva lucruri despre primul loc al întâlnirii. Cortul întâlnirii. Okay? Și el face lucrul acesta tocmai pentru că în toată cartea lui contrastează aspectele acestea ale vechiului legământ cu noul legământ și în momentul în care te gândești la vechiul legământ, cortul identifici mai repede cu acest vechi al legământului, cu această dare a legii mozaice, pentru că ambele au avut loc, sau ambele s-au întâmplat cam în aceeași perioadă, în pustie. Și atunci el folosește cortul tocmai pentru că există o legătură mai strânsă între legea mozaică și cort decât templu. Și ne oferă trei obiecte, primele trei obiecte din cort. Sfeșnicul, zice sfeșnicele și știți tocmai pentru că era un singur picior, dar din ele veneau 7 brațe. Sunt tot felul de modele pe care le puteți vedea. Însă el era unul singur, Exod 25, 31, 39, 37, 17 la 24 sunt detalii despre acest sfeșnic. După aceea este masa, Exod 25, Exod 37 și avem pâinea care era adusă pe masă, Exod 25 cu 30, care era schimbată o dată pe săptămână. Și sunt foarte interesante detaliile acestea. Pare că era de fapt un cozonac, nu era neapărat o pâine. Și era schimbat și în momentul în care era schimbat și adus cel proaspăt, cel care era învechit era mâncat doar de preoți pentru că era considerată pâine prea sfântă și atunci doar preoții erau sfinți și aveau dreptul să mănânce această pâine, nu o dădeau la săraci sau nu o dădeau un caritabil la nu știu ce organizații care aveau, se ocupau de orfelinate sau așa, o mâncau preoții. Dar astea erau cerințele, erau cerințe foarte stricte cu privire la toate elementele acestea. Deci avem sfeșnicul, masa aceasta pe care era pusă pâinea și pâinea în sine. Autorul amintește despre aceste lucruri, spune sfeșnicile, masa și pâinea prezentării, acestea a fost numit locul sfânt. Erau puse în această primă încăpere în care se intra sfânta, da? Și după aceea era sfânta sfintelor. Între cele două erau două draperii, de foarte multe ori oamenii vorbesc despre o draperie, însă în momentul în care te duci la prima relatare cu privire la draperii, la această separare dintre cele două locuri, observ că erau de fapt două, da? Și se vorbește despre două în momentul în care citești Exod, îl aveam pe undeva pe aici trecut, când îl găsesc îl spun. Acum, din această sfânta, loc sfânt, autorul se mișcă spre interior, trecând de perdeaua din Sfânta Sfintelor, Exod 26 cu 33 aici era, Exod 40 cu 21, acestea sunt cele două texte despre perdea, și în Exod 26 se vorbește despre aceste două perdele. Și e interesant că și autorul zice, însă dincolo de a doua draperie, da? E interesant că avem prima draperie, a doua draperie și dincolo de a doua draperie și autorul citește foarte bine textul Vechiului Testament. Se aflau altarul de aur pentru tămâie, chivotul legământului tot acoperit cu aur în care erau vasul de aur cu mană, toiagul lui Aron care înmugurise și tablele legământului. Știți ce e interesant? Că, de exemplu, când vorbește despre acest vas în care era pusă mana, dacă citești referința din Vechiul Testament sau textul din Vechiul Testament, nici măcar nu îi se spune că era din aur. Folit cord. Ni se spune doar din ce lemn era făcut. Era făcut dintr-un, era un vas de lemn. Și interesant că autorul repetă, pentru unii deranjant, pentru unii nu. Dacă iubește aurul, nu-i deranjant. Dacă nu prea îți place auritul, poate pare deranjant. Dar repetă acest cuvânt, aur, aur, aur. Observați, de trei ori repetă în textul nostru. Subliniază tocmai aspectul acesta al măreției obiectelor care se regăseau în acest cort. Acum, e foarte interesant obiectele pe care le precizează în Sfânta Sfintelor. Ok? Ne vorbește despre două în mare. Despre acest altar pentru tămâiere și chivot. Okay? În chivot se regăseau din nou încă trei elemente. Era acest vas cu mana, era toiagul care înmugurise a lui Aron și erau tablele, cele două table sau una, nu se știe, ale legii. Acum, altarul ăsta pentru tămâiere, dacă citești cu foarte multă atenție Vechiul Testament, observi un aspect. Că de fapt era în Sfânta. Okay? Și e interesant că el când face precizarea aceasta, face precizarea ca și cum ar fi fost în Sfânta Sfintelor. Hai să vorbim prima oară despre chivot și după aceea ne gândim la altarul pentru tămâiere, că e puțin mai controversat. Și vă plac lucrurile controversate, așa că le las la urmă. Da? Chivotul. Exod 25 cu 16, Deuteronom 10 cu 5 ne vorbește despre acest chivot al legământului sau cum este numit aici chivotul legământului, dar am crezut că e a mărturiei. Elementele care însă nu au rezistat până la vremea lui Solomon, elementele acestea trei pe care le specifică autorul aici, decât tablele mai sunt menționate. Dacă deschideți la 2 Cronici 5 cu 10 și vă rog să deschideți ca să vedeți o curiozitate faină, probabil că nu ați văzut niciodată, nu ați sesizat elementele acestea. Oamenii nu se gândesc la aspectul ăsta. În 2 Cronici 5 cu 10, în perioada în care îl avem pe Solomon, Doi Cronici, am deschis la Doi Împărați. Este și în Împărați, dar Doi Cronici, am notat eu. 5 cu 10 spune, în chivot nu se mai aflau decât cele două table puse de Moise la Horeb atunci când Domnul a încheiat legământ cu izraeliții după ce aceștia au ieșit din Egipt. Spune, în chivot nu se mai aflau decât cele două. Deci dispăruseră vasul și cu acest toiag al lui Aron. Cei mai mulți istorici sunt de părere că a dispărut în perioada în care au pierdut în bătălie, în perioada lui Samuel, când s-au luptat cu filistenii și au pierdut, vă aduceți aminte, pentru 7 ani de zile, dacă mi-aduc bine aminte, chivotul s-a perindat prin diverse locuri, prin Filistia, și se pare că în perioada aceea au dispărut aceste două obiecte. E doar o presupoziție, Scriptura nu ne spune absolut nimic. Ceea ce ne spune este că în perioada lui Solomon nu mai erau decât aceste table, table care și ele au dispărut în momentul în care a căzut templul lui Solomon. Ascultați, oamenii nu se gândesc că în momentul în care Irod a construit, a refăcut templul în Sfânta Sfintelor, nu mai era nimic. Nu se mai gândesc la aspectul acesta, foarte mulți oameni. Pompei, de exemplu, undeva înainte de Hristos, undeva prin anul 30, este o relatare istorică că a intrat în Sfânta Sfintelor să vadă dacă există ceva acolo și el spune că nu există absolut nimic. Și există relatarea din Ieremia care face, care vorbește despre aspectul acesta, nu știu dacă mi l-am notat, nu mi l-am notat. Cred că e în Ieremia 3, dar nu mai mi-aduc bine aminte. Dar dacă vă interesează, asta vă pot căuta textul și vi-l pot da. În care se vorbește despre întoarcerea din robie a Israelului, însă s-ar putea să fie un text acolo care vorbește despre nou legământ și vorbește despre formarea bisericii, de fapt, în care ni se precizează că chivotul nu mai este în templu și nu mai este pentru că nu mai avem nevoie de el, zice Ieremia. Și foarte interesant, prorocia aceea sau profeția aceea cu privire la vremurile din urmă, cred eu, la aceste vremuri ale noului legământ. Deci cine insistă că avem nevoie de chivot, pică examenul, că Ieremia spune că în acele vremuri nu veți mai avea nevoie de chivot. Acum, e interesant că autorul le reamintește, le reamintește și pe cele două, deși în perioada lui, în 3, nu-i așa? 3 cu 16, ok. Ieremia 3 cu 16, dacă vreți să vă uitați, puteți să vă uitați. E ușor de ținut. Ioan 3 cu 16, Ieremia 3 cu 16. Știam că e în 3, dar nu mai știam exact că e 16. Interesant este că autorul le reamintește, ceea ce demonstrează că acesta gândește istoric, amintit din nou de ceea ce se regăsea în cort, nu în templu. Okay? Pe el nu-l interesează templu, pe autor. Pe el interesează cortul întâlnirii. Tocmai pentru că acela era locul care a fost prima oară prestabilit de Dumnezeu pentru a se întâlni cu poporul lui, cu Israelul. Okay? Și există o simbolistică foarte grea acolo, lucru pe care și autorul atrage atenția. Duhul Sfânt vrea să ne învețe anumite lucruri prin tot ceea ce s-a întâmplat. Da? O să ajungem imediat acolo. Hai să vorbim puțin despre altarul ăsta pentru tămâiere. Detaliile cu privire la acest obiect sunt numeroase și Exod 30 de la 1 la 5, 37 de la 25 la 28 ne oferă detalii cu privire la acest altar pentru tămâiere și după aceea mai regăsim foarte multe detalii despre el în ziua ispășirii. Okay? Și de aceea cred că, de fapt, autorul îl gândește împreună cu chivotul. Pentru că cele două elemente, altarul tămâierii și chivotul, erau obiectele esențiale din acea zi a ispășirii. Da? Și o să ajungem imediat să vorbim despre asta. De două ori pe zi, Aron trebuia să aducă tămâie pe altar, dimineața și la amiază. De fapt, nu doar am scris aici Aron, dar orice alt preot, vorbim despre intrarea lor în Sfânta. Ni se oferă detaliile astea în Exod 30. De două ori pe zi, dimineața și după aceea la amiază, trebuia să vină și să aducă această tămâie pe altar. De aceea nu avea cum să fie în Sfânta Sfintelor. Okay? Deci, când Vechiul Testament vorbește despre altarul pentru tămâire, îl plasează în Sfânta, în primul loc. Tocmai pentru că acolo aveau acces toți preoții. Noi nu ne gândim la o grămadă de detalii cu privire la aspectul ăsta. Dragilor, gândiți-vă la următorul aspect. Evreii, ceilalți evrei, toți ceilalți evrei, niciodată nu intrau în templu sau în cortul întâlnirii. Niciodată. Intrau doar în curte. E ca și cum noi astăzi, eu aș predica de aici și aș pune box afară ca voi să auziți, că n-aveți voie să intrați aici. Aici nu intră decât prezbiteri și diaconii. Știi, cam așa ar fi dacă ar fi să te gândești la... De-aia zic, vrei să luați reguli din vechiul legământ? Ok, mai bine că trăim un nou legământ, știi? Iar după aceea preoții. Vă aduceți aminte de Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, cum a reușit și el să intre în templu, mă rog, în Sfânta? Se trăgea la sorți. Dacă aveai noroc, intrai și tu. Dacă nu aveai noroc, dacă tot timpul nu cădea sorțul la tine, asta este. O viață întreagă erai preot, dar niciodată nu intrase în Sfânta. Ce? Și se trăgea la sorți și în felul acesta reușeau și ei să intre în Sfânta și să facă această slujire la care până la urmă erau chemați. Oameni buni, gândiți-vă la aspectul acesta. Deci, noi în noul legământ avem acces direct în prezența lui Dumnezeu prin Hristos. Ce beneficiu, ce har să poți să, între ghilimele, să-L accesezi pe Dumnezeu, la între ghilimele pun pentru că sunt așa mai modern, dar să poți să ai părtășie cu Dumnezeu fără niciun fel de piedică, știi, să nu fie nevoie să te duci nu știu unde sau să tragă la sorți, hai să văd dacă poți să mă închin și astăzi lui Dumnezeu, știi, nu! Poți să o faci într-un mod liber, dar în vechiul legământ lucrurile astea erau foarte restricționate și accesul în prezența lui Dumnezeu era imposibil. De fapt, o singură dată pe an, marele preot intra acolo. O singură dată pe an. Intra de două ori pe zi, într-adevăr, în ziua aia. Okay. Dar o singură dată pe an. Da? Acum, cu siguranță că autorul era familiar cu faptul că acest obiect nu se regăsea în Sfânta Sfintelor, ci în Sfânta. Cu toate acestea, acest altar ocupă un loc special înaintea draperiei. În Exod 30 cu 6 ni se spune poziționarea lui, că era înaintea draperiei mărturiei. Iar odată pe an, adică de ziua ispășirii, era purificat și adus o jertfă a cărui sânge urma să acopere altarul. Ce se întâmpla în această zi a ispășirii? În această zi a ispășirii, preotul trebuia să aducă jertfă prima oară pentru el și lua un vițel pe care îl tăia și aducea jertfa aceasta atât pentru păcatele lui cât și pentru familia lui. Se ducea prima oară pe acest altar al tămâierii și îl stropea cu sânge, după care intra înăuntru în Sfânta Sfintelor și stropea capacul ispășirii, da? Sau capacul îndurării, așa cum este el numit. După aceea ieșea afară și lua goat, lua țapul, da? Se aduceau doi țapi la templu în perioada aceea, vă aduceți aminte, da? Nu? Citiți Vechiul Testament cu atenție. Se tăia primul țap, din nou se stropea altarul tămâierii, după care se stropea capacul ispășirii, iar sângele țapului acestuia trebuia adus pentru popor. Acum, în timp ce făcea lucrul ăsta, îi se punea un ștrang de picior. Pentru că în momentul în care Dumnezeu nu primea jertfa lui, murea. Pentru că intrase în prezența Sfântă a lui Dumnezeu. Și îl trăgea afară, sfoară. De, într-un fel, preoții, mai mari preoți, erau foarte entuziasmați. În sfârșit, intră să văd și eu capacul ispășirii și intru în prezența lui Dumnezeu. O dată pe an! Dar în același timp, oare să mai văd copiii în seara asta? O să mai... Le citesc o poveste și în seara asta. Intrau cu teamă. Ok? Da. Vechiul legământ e un legământ foarte interesant. Și după aceea era adus al doilea țap. Preotul, după ce ieșea din Sfânta Sfintelor, își punea mâinile peste acest al doilea țap. Și exista un transfer, vă aduceți aminte, al păcatelor care au fost iertate, iar țapul acesta era trimis în pustie, da? În fine, mi-ar fi plăcut autorul să dea detalii despre toate aspectele acestea. Când spune el că nu ne ajunge timpul, nu pot să ofer detalii despre toate aspectele astea, mi-ar fi plăcut să facă despre astea. Ok, am citit toate chestiile astea, adică vi le-am zis. Capitolul, versetul 5 revine la... Discutăm mult despre obiectele astea, ne oferă autorul detalii și n-ar fi bine să trecem așa repede peste ele și de aceea îmi iau ceva timp să recapitulăm, să aducem lucrurile împreună din Vechiul Testament și știu că tot timpul v-ați dorit asta, nu-i așa? Cel puțin Marta. Deasupra erau feruvimii, slavei, umbrind locul ispășirii, nu putem vorbi acum în detaliu despre aceste lucruri. Acum, heruvimii de pe capacul ispășirii, care păzeau prezența lui Dumnezeu, ascultați, foarte interesant, acea sarcină pe care heruvimii au primit-o și în grădina Edenului. Aduceți aminte? În Genesa 3:24, când Adam păcătuiește și este izgonit din grădină, Dumnezeu pune doi heruvimi. Versetul 24, după ce l-a lungat pe om, a pus la răsăritul grădinei niște heruvimi și o sabie învăpăiată care se rotea ca să păzească drumul spre pomul vieții, de fapt spre prezența lui, să intre înapoi în Eden, care reprezenta templul sau reprezenta această prezență a lui Dumnezeu. Și e interesant că aceeași idee este preluată după aceea mai departe și când se vorbește despre acest capac al ispășirii, avem cei doi heruvimi care păzesc această prezență a lui Dumnezeu. Și chivotul este locul în care Dumnezeu are părtășie cu poporul său. În Exod 25:22 se face afirmația aceasta. Dacă vreți să deschideți, wow, ce mi-ar plăcea să avem, să stăm așa să, pe toate chestiile astea, să discutăm, sunt foarte faine. Acolo, deasupra capacului ispășirii, între cei doi heruvimi care sunt pe chivotul mărturiei, mă voi întâlni cu tine și îți voi da toate poruncile pentru israeliți. Mă voi întâlni cu tine. Ok? Era locul în care Dumnezeu se întâlnea și comunica poporului. Interesant este că Ieremia spune că în nou legământ nu mai avem nevoie de acest chivot al mărturiei. De ce? Pentru că Hristos este adevăratul chivot. El este pâinea vieții. Mana care se coboară din ceruri. El este autoritatea lui Dumnezeu pe care nu poți să contești. așa cum autoritatea lui Aron nu putea să fie contestată. Și el este cel care dă dătătorul de lege. E interesant că te gândești, de ce trebuia să fie obiectele alea în chivot? Tocmai pentru că ele ne amintesc despre Hristos. El nu s-au pus așa acolo ca... S-au făcut multe lucruri în Vechiul Testament. Ok? Dar cele care sunt menționate, sau cele mai multe dintre ele sunt menționate tocmai ca să putem să înțelegem mai bine cine este Iisus. Și au fost descoperiri la vremea aceea cu privire la cine va fi Iisus. Noi ne uităm astăzi la ele în urmă și vedem adevărurile acestea și ne bucurăm de ele. Ei s-au uitat înainte și spuneau, wow, astea cu siguranță că Mesia le va împlini. Da? Te gândești la Moise, spune, va veni un profet la fel ca tine, așa, dar va fi mai mare decât tine. Și interesant să te gândești la Moise că trăia cu speranța aceasta că poate în viața lui va veni. În timp ce el trăia, va veni acest mare preot. Da? Și a pus încrederea în acest mare profet, mă scuzați, care este Hristos. Acum, sarcinile zilnice ale preoților, le vedem în versetul 6. După ce au fost făcute astfel de pregătiri, preoții intrau periodic în primul cor pentru a-și îndeplini sarcinile. Și lucrarea lor, Florin, nu se termina niciodată așa cum se termina ta la spital. Trebuia reîncepută zilnic. Zilnic trebuiau să reînceapă toate aspectele alea, să le facă din nou, din nou și din nou. Lucrarea lor nu se termina absolut niciodată. Doar lucrarea unui preot a fost făcută odată pentru totdeauna. Și asta e a lui Hristos. Toți cei în Vechiul Legământ care au slujit niciodată, n-au sfârșit. De fapt, au sfârșit când au murit, când au pus mâinile pe piept, atunci au sfârșit. Cineva a venit în locul lor și a continuat ceea ce ei făceau. În versetul 7 se face această trecere către ziua ispășirii, însă numai marele preot intra în al doilea, adică în Sfânta Sfintelor, și chiar și el numai o dată pe an. Și ascultați cum intra. Nu fără sânge. Ok? Pe care îl aducea pentru el însuși și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Intrarea în Sfânta Sfintelor era restricționată. Doar o anume persoană avea voie să intre și o dată pe an, Levitic 16:2. Iar atunci când intra preotul, nu intra cu încredere. Ok? Vă aduceți aminte puțin mai devreme în Evrei când spune că voi intrați cu încredere la Dumnezeu, datorită lui Hristos. Ei nu intrau cu încredere. Intrau cu sânge pentru ca păcatele să le fie iertate. Un vițel pentru el, doi țap pentru popor. Și interesant este că termenul care e folosit aici pentru preoți să ofere, în versetul 7, nu este niciodată folosit în Septuaginta atunci când se vorbește despre slujirea preoților. Da? Septuaginta este traducerea în greacă a Vechiului Testament. Și când ne uităm în această traducere, niciodată când se vorbește despre slujirea preoților, nu se folosește acest termen de să ofere. De ce? Tocmai pentru că acest termen mai degrabă, cred că anticipează ceea ce Hristos avea să facă pe cruce. Adică să se ofere pe sine. Și asta e, cred că, motivul pentru care autorul folosește aici termenul acesta de a oferi. Acum, un aspect interesant și asta arată cât de bine cunoaște autorul scrierea acestei a Vechiul Testament. Observați, el spune că aducea pentru el însuși și pentru păcatele. Care păcate? Din neștiință ale poporului. Adică păcate făcute din ignoranță. Da? Numer 15:30. El știa, autorul, când a scris Evrei, știa că aceste păcate sfidătoare, blasfemiatoare, obraznice, nu sunt iertate. Dacă deschideți în Numeri 15:30 și nu e doar singurul, e interesant, textul acesta l-am ales doar pe acesta. Niciunul nu veți intra în țara în care am jurat că vă voi așeza, în afară de Caleb, fiu, cred că mi-am trecut 15 cu 30, mă uitam la 14 cu 30. Însă cel ce păcătuiește cu voie, și Netereu explică ce înseamnă voie acolo, dacă uneori e interpretat puțin greșit aspectul ăsta, sfidător, obraznic sau cu premeditare, asta se referă, acea voie acolo, da? Indiferent dacă este băștinaș sau străin, îl hulește pe Domnul, omul acela va trebui să fie nimicit din mijlocul poporului. Interesant. Cum a greșit David cu Betșeba? N-a greșit premeditat? Și de ce nu s-a dus David la templu să aducă o jertfă? Pentru că nu avea voie să aducă jertfă pentru astfel de păcate. Trebuia să aducă doar pentru păcatele care erau nepremeditate. Și care, ce se întâmplă atunci? Ascultați. Cu ceea ce vă spun eu acum, mergeți și citiți Psalmul 51. Toate informațiile astea și veți înțelege psalmul acela într-o altă lumină. Acolo avem situația unui om credincios care îl cunoaște pe Dumnezeu în vechiul legământ, care înțelege toate aspectele acestea și, ascultați aici, dacă trăia în nou legământ, de ce nu a beneficiat de aspectele care beneficiem noi astăzi în nou legământ? Și de ce împlinește ceea ce vechiul legământ îi cere, adică să nu se ducă la templu? El respectă acolo termenii pe care vechiul legământ îi dă, tocmai pentru că trebuie să se închine în contextul vechiului legământ. Conștiința lui este o conștiință, așa cum spune Cartea Evrei, capitolul 9, este o conștiință plină. Nu e o conștiință curată așa cum o are credinciosului noului legământ. Și mai mult, recunoaște că are nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în viața lui, Duh Sfânt care nu-i prezent. Ok? Așa cum este prezent în credinciosul noului legământ. Și e interesant aspectul acela din Psalmul 51 și vă sfătuiesc să mergeți acasă astăzi sau săptămâna asta, dacă aveți, să citiți Psalmul acela, să vă gândiți la aspectul acesta. În ce fel tratează acolo un om, David în speță, un credincios al vechiului legământ, în ce fel tratează el un păcat care este premeditat. Ok? Știu că vreți să vă dau mai multe informații, dar nu vă dau. Ok? Vreau să citiți de unii singuri și dacă aveți întrebări data viitoare, de fapt după concediu, putem discuta. Ok? Ce? Foarte bine, scrieți întrebările. Excelent. Ascultați. Astea sunt cele mai faine momente de creștere spirituală. Când ți se dau câteva, ți se aprind câteva beculețe de către altcineva și după aceea lași ca Duhul Dumnezeu să te învețe pe tine din textul ăla. Să vă uitați la versetul 17 din capitolul 51, ce declarație face el acolo. Știi? Bogdan, așteaptă acasă. Dar, e interesant să vezi progresia a modului în care David înțelege lucrurile acolo. Acum, hai să mergem puțin mai departe. Duhul Sfânt, versetele 8 și 9, a arătat prin aceasta că încă nu era deschisă calea către locul preasfânt atâta timp cât primul cort încă exista. Aceasta este o ilustrație a timpului prezent, arătând că atât darurile cât și jertfele care erau aduse nu puteau să ducă la desăvârșire conștiința celui ce se închina. Versetul 9 poate să fie, dacă nu te uiți atent așa, ceea ce el zice, asta e ilustrație pentru timpul prezent, în sensul în care astăzi este o ilustrație pentru astăzi, da? Ne uităm la aspectele acelea și învățăm ceva, asta vrea să zic autorul acolo. Ok? Ne uităm la aspectele acelea legate de ziua ispășirii și a faptului că oamenii aceștia nu aveau acces în prezența lui Dumnezeu decât o singură dată pe an printr-un singur om. Deci nu putem vorbi despre acces în prezența lui Dumnezeu. Ok? Și autorul zice, ce putem să învățăm din asta, da? Și ascultați, versetele astea două sunt niște versete foarte interesante și comentariul autorului e foarte interesant, da? Ar fi putut să treacă peste chestia asta și să sară direct la versetul 10, dar nu o face. Și are acest comentariu tocmai pentru că el vrea să spună că atunci când cineva citește despre cort, despre ceremoniile vechiului legământ, despre toate obiectele, despre toate jefele, despre toate darurile acelea din Vechiul Testament, trebuie să o facă cu o percepție spirituală. Oameni buni, nu putem să așteptăm ca aceleași chestii care au fost în Vechiul Legământ să fie în Noul Cer. Și să căutăm în cer, să căutăm în nou legământ un chivot și un capac al ispășirii. Și nu e singurul, da? Pavel spune în Coloseni capitolul 2 că toate lucrurile acestea sunt umbre ale lucrurilor viitoare, da? Umbrele nu sunt realități, da? E umbra realității. Realitatea în sine este realitate și știm că autorii vorbesc despre niște realități spirituale. Iar aspectele fizice, și asta spune și în versetul 10, aspectele astea exterioare, regulile astea exterioare, regulile astea fizice, sunt doar niște elemente care ne comunică despre niște principii și niște adevăruri și niște realități spirituale. Și când citești Vechiul Testament, în mod special, în speță, toate elementele astea cu privire la închinare, cu privire la templu, cu privire la toate obiectele astea, la toate zilele de ceremonie, trebuie să ții în minte lucrul ăsta. Că dacă nu o faci, ajungi pe arătură. Și nașpa pe arătură. Mai ales dacă plouă, te duci cu nămol până la genunchi și nu mai poți să mergi, rămâi împotmolit. Nu vi s-a întâmplat niciodată? Mie mi s-a întâmplat, mi-aduc aminte când eram copil. Și mâneam blocați cu căruța și trăgeam de căruță și aveam nămolul. E greu, e foarte greu pe arătură. Și mereu ziceam, ce mișto dacă ăștia veneau cu asfaltul până la lotul nostru de usturoi. Tataia punea usturoi. Da, dar nu era arătură și nașpa pe arătură. Și așa fac mulți care se duc în Vechiul Legământ, în Vechiul Testament și citesc aiurea. Mamă, ce ilustrație. Persoana în cauză trebuie să înțeleagă ce vrea Duhul Sfânt să comunice prin toate acele aspecte din Vechiul Testament. În acest caz, limitarea accesului în Sfânta Sfintelor la doar o dată pe an indica faptul că accesul în prezența lui Dumnezeu nu era disponibil gratuit. Disponibil, da, accesul. Și atâta timp cât acest cort rămânea în picioare, oamenii nu se puteau întâlni cu Dumnezeu. Asta spune el aici. Atâta timp cât acest cort exista. Accesul ăsta în prezența lui Dumnezeu nu se putea face. Nu se putea întâlni cu Dumnezeu. Nu puteau face decât printr-o mijlocire a unui mare preot. Însă, acum că Hristos a venit, astăzi zice în versetul 11, însă, atunci când Hristos ca mare preot al lucrurilor bune care au venit, da? N-am vrut să intrăm, o să ne uităm data viitoare sau o dată viitoare de la versetul 11. Însă e un contrast acolo între momentele alea și acum când s-au întâmplat lucrurile astea. Când Hristos a venit și s-a dus pe sine ca jertfă, viabilitatea lui s-a încheiat, rezistența, durabilitatea vechiului legământ s-a dus. Nu, era un legământ trecător. Jertfele acelea erau poruncite de Dumnezeu, însă doar pentru o anumită perioadă din istoria răscumpărării. Însă o nouă era a venit în care aceste jertfe au lăsat loc uneia mai mare și mai specială, cea lui Iisus. Darurile și jertfele nu puteau desăvârși conștiința celui care se închina. Da? Această desăvârșire, așa cum am mai spus anterior, implica deplina iertare a păcatelor. În 7:19, în Evrei, legea nu putea desăvârși pentru că nu putea duce pe cineva aproape de Dumnezeu. E o progresie pe care autorul o gândește. În 10:1, jertfele vechiului legământ nu puteau desăvârși pe cei ce se apropia de Dumnezeu. Da? Și după aceea ni se spune aici că conștiința lor, celui care se închina, nu putea fi dusă la desăvârșire de aceste jertfe, care în contrast cu 9:14. Uitați-vă la 9:14. Cu atât mai mult, sângele lui Hristos, care prin Duhul veșnic s-a dat pe sine fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte. pentru a ne închina Dumnezeului celui viu. Asta nu a avut David. Asta nu a avut Avram. Asta n-a avut Samuel. Asta n-au avut oamenii aceștia mari despre care citim în Vechiul Legământ. Nu au avut. Și lucrurile erau mai îngreunate că nu se puteau duce la templu și nu puteau aduce jertfă decât pentru cele care erau nepremeditate. Dar pentru cele care erau premeditate și ei ca și credincioși, cu siguranță că înțelegeau păcatul bine. Spre deosebire de ceilalți care nu dădeau doi bani. Că majoritatea dintre evrei erau necredincioși. Da? Pavel ne zice asta în Romani. Și mai mulți dintre ei erau necredincioși. De aceea Israelit este nu cel care se coboară din Israel, și Israelit este cel care circumcis cu inima. Da, spune frumos el acolo când spune în Romani. Și conștiința noastră în Noul Legământ este cu totul altfel, cu totul alta. Da? Ascultați. Asta este ideologic. Sau teologic, cum vreți. Însă, sunt foarte mulți credincioși care se întorc la aspectele legate de Vechiul Legământ și își impun anumite reguli exterioare, uneori chiar, nu doar din Vechiul Legământ, ci impunerea aceasta de reguli exterioare și nu au conștiința curată. Deși conștiința lor e curățită, dar ei își înnebunesc realmente conștiința. Tocmai pentru că nu se bucură de premizele, de beneficiile și de avantajele acestui nou legământ în care trăiesc. Și tocmai asta e pericolul despre care vorbește autorul aici. Nu vă întoarceți la reguli exterioare, la lucrurile astea ale vechiului legământ. Nu vă întoarceți la ele. Adevărul vă va face slobos și trăiți slobos, trăiți liberi. Bucurați-vă de Dumnezeu. Bucurați-vă de această nouă lege a Duhului și a modului în care Duhul Dumnezeu lucrează prin voi. Bucurați-vă de lucrurile acestea. Versetul 10. Acestea sunt în legătură numai cu mâncarea, cu băutura, cu diferite ceremonii de purificare. Sunt reguli exterioare care există până la vremea stabilirii noi ordini. Deci Daniel, poți să mănânci liniștit carne de porc. În lucrurile astea n-au nicio treabă. Okay? Ele sunt până la stabilirea noi ordini. Reguli exterioare de la Dumnezeu date pentru o vreme, ascultați, ele au fost bune. Și cele mai multe dintre ele țineau de igienă. Nu aveau nimic de a face cu aspecte spirituale sau religioase. Da? Adică, până la urmă, să nu bei dintr-o cană în care a căzut un animal mort, un lucru bun, așa? Sunt și aspecte spirituale, ascultați, nu generalizez. Dar multe dintre aspectele din Vechiul Legământ aveau de a face doar cu igiena. Erau doar reguli exterioare, cum spune și la aici, reguli exterioare. Da? Ele au fost adecvate pentru perioada hotărâtă de Dumnezeu, însă intenționate pentru un timp determinate și condiționate de venirea vremurilor noi. În ce fel erau condiționate? Erau condiționate să se oprească în momentul în care cele noi aveau să vină. Ok? Ne oprim aici astăzi, dar ne oprim cu încredere, pentru că intrarea noastră la Iisus este una liberă. Ascultați, nu trebuie să mergeți la niciun preot. Nu intrați doar până în curte. Și vă bucurați de toate beneficiile acestea ale lucrării lui Hristos, tocmai pentru că trăim într-o nouă ordine. Trăim vremuri noi. Și dragilor, ceea ce Hristos a obținut pentru noi este sigur. Este sigur. Nu încercați voi să adăugați la ce a câștigat Hristos pentru voi? Și mă gândesc cum pot să devin un credincios mai bun. Și încep să fac și asta și asta și asta. Trebuie să devin un credincios mai bun. Serios? Adică Duhul Dumnezeu nu poate să te facă un credincios mai bun? Trebuie să-ți impui tu toate lucrurile astea și să-ți ia asta și să te întorci la Vechiul Legământ de multe ori? Trebuie să-L înveți după Duhul Sfânt cum să facă lucrurile. Și ascultați, de aceea viețile noastre sunt un faliment. Că Duhul Dumnezeu zice, bă, știi, ești tu tare, ești tu putin, hai, fă-te, mă, dacă tu ești tare, hai să vedem unde ajungi. Și dai cu capul de toți pereții și nu reușești și trăiești într-un faliment și cu conștiința vai de tine și mergi și te împiedi și arde și zici, băi, dar ce nașpa e viața asta? Trebuia să fie o viață frumoasă de credincios. Păi trebuia. Depinzi de Duhul Sfânt. Trăiește într-o vreme nouă. Trăiește în legea lui Hristos. Bucură-te de Hristos. Lasă ca natural Duhul Dumnezeu să trăiască prin tine. Nu te gândi tu că trebuie să faci așa. Da. Ascultați. Trăim vremuri noi și învățați să trăiți așa. Știți care e problema multor oameni? Că ajung să trăiască vremuri noi ca în vremurile vechi și nu reușesc. Că ajung și tot timpul în paradoxuri și ajung și tot timpul în probleme. Da? Când mă gândesc la asta, tot timpul mă gândesc la ilustrația aia pe care o făcea Dave cu rusul care se duce și el din comunism și se duce în America. Și îl invită prietenul lui la biserică. Vecinului. Și vecine, tocmai te-ai mutat, hai să-ți arăt la ce biserică merg eu. Și îl invită pe rus, acum cetățean american deja, îl invită la biserică duminică dimineață. Se urcă în mașină, așa cu grijă, uită în stânga, în dreapta. Păi așa se urcă în mașină. Vecinul vorbea foarte bucuros. Vecine, cum te-ai scoat? Să nu ne audă. Și ăsta îi zice... Păi, trăim într-o țară liberă. Deci nu mai ești în comunism. Și vorbește încet. Era cineva la colț, la notițe, poate la despre mine. O, mă vede că mă la biserică. Mă. Trăiești într-o țară liberă. Trăiești vremuri noi. Trăiește-le diferit. Ascultați, noi trăim în vremuri noi, dar de multe ori rămânem ancorați în lucrurile vechi. Și trebuie să ne debarasăm de ele. Și să ne bucurăm de vremurile astea noi, de ceea ce Iisus a făcut pentru noi. Și în felul ăsta El va fi slăvit. În felul ăsta va fi Iisus slăvit. Beneficiind și bucurându-te de toate lucrurile pe care le-a obținut. Când nu te bucuri de ele, Hristos nu este proslăvit. Nu este proslăvit.